Sítios, Altios, Fortios. Τις Άλτιες Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Era Sport και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που θα φροντίσει τον ήχο, τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο, θα πορευτούμε μέχρι τις 7 με ειδήσεις, μεταδόσεις, συνεντεύξεις βεβαίως από πολλά σπορ. Αυτή την ώρα διεξάγεται στο κολυμβητήριο της Βουλιαχμένης ο τρίτος προημιτελικός του κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Απόλλων Σμύρνης και την Βουλιαχμένη. Θα ακολουθήσει στις 8 για αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό, με την οποία ολοκληρώνονται οι αγώνες της φάσης των 8. Νωρίτερα να σας πω ότι ολοκληρώθηκαν και τα άλλα δύο παιχνίδια. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 7-21 και Περιστέρι Ιδραϊκός 14-13. Πριν πάμε στο κολυμβητήριο της Βουλιαχμένης για να δώσουμε το λόγο στον Βασίλη Μότση, ο οποίος παρακολουθεί όλες τις αναμετρήσεις από τις 2 η ώρα το μεσημέρι που έχουν ξεκινήσει. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα στο Μουσείο της Ακρόπολης δόθηκε συνέντευξη τύπου για τον φετινό ΔΕΗ, Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος, ο οποίος θα διεξαχθεί σε 5 ετάπ, σε 5 αγωνιστικές μέρες. Θα ξεκινήσει λοιπόν 14 Μαΐου από την Θεσσαλονίκη και αφού περάσει από την Κατερίνη, την Καρδίτσα, το Καρπενήσι, τη Σπερχιάδα, τη Χαλκίδα. Στο πέμπτο και τελευταίο ετάπ θα έρθει στην Αθήνα. Οι 120 επαγγελματίες ποδηλάτες, αφού κινήσουν κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θα τερματίσουν στο εμβληματικό Παναθηναϊκό στάδιο. Εθνικός αποκλειστικός πάροχος της τηλεοπτικής εικόνας είναι η ΕΡΤ και η διανομή του τηλεοπτικού σήματος από την παραγωγή της Cycling Greece θα φτάσει σε 174 χώρες σε όλο τον κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της Cycling Greece, τον Γιώργο Τολεβεντάκη, για να μας πει περισσότερα, αλλά και τον παρολυμπιονίκη της ποδηλασίας, τον Νίκο τον Παπαγγελή, που έχει ήδη εξασφαλίσει και την πρόκρισή του για τους Παρολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και θα είναι ο πρεσβευτής της διοργάνωσης για την κοινωνική ευθύνη και την συμπερίληψη. Θα τα δούμε λοιπόν όλα τα ποδηλατικά στην συνέχεια. Προς το παρόν πάμε στο κολυμβητήριο της Βουλιαχμένης να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Μότση, ο οποίος όπως είπα παρακολουθεί τον τρίτο προημιτελικό του κυπέλλου ανδρών ανάμεσα στον Απόλλων Σμύρνης και την Βουλιαχμένη. Βασίλη.
Καλησπέρα Βίγη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρα από το κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης. 3:26 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, στον τρίτο κατά σειρά προημιτελικό του Final 8 του κυπέλλου των ανδρών. Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη, ο Απόλλων Σμύρνης αναφέρεται ως τυπικά γηπεδούχος στην αναμέτρηση. Το σκορ είναι 1-1, έχουμε και χρήση VAR για να διαπιστωθεί αν η μπάλα νωρίτερα σε σουτ που έκανε, έχω την εντύπωση, ο Κουρούβανης πέρασε ή όχι την νοητή γραμμή του τέρματος. Πήγε στο βάρο διαιτητής Σταυρίδης αφού το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη και αφού εξέτασε τη φάση αποφάνθηκε ότι ήταν γκολ. Να πω ότι έχουμε και για πρώτη φορά την χρήση ηλεκτρονικού φύλου αγώνος σε χώριες διοργανώσεις. Κάτι το οποίο ξεκίνησε από τον πρώτο προημιτελικό, στον οποίο νίκησε ο Ολυμπιακός με 21-7 τον ΠΑΟΚ και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό ημιτελικό που θα γίνει στις 8 το βράδυ. Ο αντίπαλός του θα προκύψει από τον τέταρτο σημερινό προημιτελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Πανιωνίου. Νωρίτερα επίσης το Περιστέρι νίκησε 14-13 τον Ιδραϊκό. σε ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε ως ντέρμπι. Να πω ότι υπάρχει ακόμη μπέρδεμα, δεν έχουν αποφανθεί τελικώς από οι διαιτητές που βρίσκονται στο ΒΑΡ αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή του τέρματος. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Τώρα καταλογίζουν το γκολ υπέρ του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης, με το οποίο ισοφαρίζει σε 1-1. Άρα ο Σουσιασβίλη άνοιξε το σκορ στα 6:34, βάζοντας μπροστά τον Απόλλωνα. Ισοφάρισε η Βουλιαγμένη σε 1-1 στα 3:51 πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Επίσης να σου πω, Βίκυ, ότι στο κολυμπητήριο βρίσκονται από 40 προσκεκλημένοι κάθε σωματείου, δηλαδή κάθε μία εκ των 8 ομάδων του Final 8 των ανδρών πήρε από 40 προσκλήσεις. Το ίδιο ισχύει και για το Final 4 των γυναικών, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο με τους δύο ημιτελικούς που είναι προγραμματισμένοι για τις 2 και τις 4 το απόγευμα. 2 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα.
Και έχουμε και πολύ ωραίο κλίμα, Βασίλη, έτσι.
Είναι δυναμική παρουσία, δυναμική του φιλάθλου του Απόλλωνα. Είναι 40 φιλάθλοι, αλλά δεν σταματούν να τραγουδούν. Ενώ σφυρίχθηκε κόντρα φάουλ, επιθετικό δηλαδή, στην επίθεση του Απόλλωνα. Στη συνέχεια είχαμε σουτ, το οποίο επιχείρησε από πλευρά Βουλιαγμένη ο Ούποβιτ. Απέκρουσε ο Γαλανόπουλο, παραμένει το 1-1. Βίκυ, όσο θέλει, μένουμε.
Εντάξει, Βασίλη, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, να επιστρέψουμε και πάλι στην ποδηλασία. Ο ΔΕΗ, Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μετά την αναβίωση του το 2022. Ξεκινάει λοιπόν από τις 15 μέχρι τις 19 Μαΐου. Σήμερα λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Γιάννη Βρούτση και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού του κ. Γιώργου Μαυρωτά, του πρίγκιπα του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Χαλίντ Μπιν Αλβαλίντ Αλσάντ, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αθλητισμού για Όλους στη Σαουδική Αραβία, αλλά και παρουσία δημάρχων και περιφερειαρχών, δόθηκαν όλες οι λεπτομέρειες των εντυπωσιακών πραγματικά φετινών διαδρομών, ενώ έγινε και αναφορά στην πολύπλευρη σημασία της μεγάλης αυτής διοργάνωσης, που είναι αναφυσβήτητα πέρα από αθλητικό, είναι τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν που προβάλλει την Ελλάδα διεθνώς. Περισσότερα για τον φετινό ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας θα κουβεντιάσουμε τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της Cycling Greece και παλιό πρωταθλητή ποδηλασίας, 18 φορές μάλιστα στο σύνολο, τον κύριο Γιώργο Λεβεντάκη. Γιώργο, καλώς απόγευμα, καλώς ήρθες.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος. Λοιπόν, λίγες μέρες έμειναν για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας, που φέτος θα ενώσει τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, έτσι τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, σε 5 ετάπ. Και από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο σχεδιασμός και τα υψομετρικά δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα, έτσι, από γνωστούς γύρους του εξωτερικού. Είναι έτσι?
Όπως το έχετε πει, εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι είπατε τρίτη φορά το κρατάω αυτό, 5 ημέρες και αυτό το κρατάω, και αντιλαμβάνεστε ότι εμείς θέλουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο θα μείνει σαν παρακαταθήκη και θα είναι ένας από τις μεγάλες εμβληματικές διοργανώσεις της χώρας. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας, ασχέτως εάν αύριο μεθαύριο θα είναι ο Λεβεντάκης ή οποιοδήποτε Λεβεντάκης πρόεδρος, ή θα είναι οποιοδήποτε άλλος. Εμάς μας ενδιαφέρει, επειδή αγαπάμε το άθλημα και το αξίζει, να πρεσβεύει και να πηγαίνει στο μονοπάτι αυτό που προείπατε. Δηλαδή να προάγουμε τον αθλητισμό, να προάγουμε τον πολιτισμό μας, το τουριστικό μας προϊόν, το οποίο είναι σπάνιο, πιστέψτε με, το να ανεβαίνεις ας πούμε προς τη μεριά του Ολύμπου και από κάτω να βλέπεις τη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό είναι σε 4 μέρη του κόσμου το συναντάμε. Και είναι πολύ σπάνιο να μέσα σε 700 χιλιόμετρα να είσαι δίπλα στη θάλασσα, να ποδηλατήσεις πάνω στο βουνό, να τρέχεις πάνω μέσα στην ομίχλη, όπως φιλοδοξούμε και όπως νομίζω έτσι θα είναι η περίπτωση του Βελουχίου, που είναι το βασιλικό μας ετάπ. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολλά αιτήματα από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, γιατί ο αγώνας δεν περνάει. Τους εξηγούσαμε ότι αυτά τα πράγματα χτίζονται. Δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί κάτι το οποίο το κάνουμε φέτος για να σταματήσει του χρόνου. Άρα εμείς πρέπει να βαδίσουμε σε αυτά που έχουν κάνει σαν πρακτική οι υπόλοιπες ομοσπονδίες παγκοσμίως.
Πάντως,
μην ξεχνάμε ότι ο 110ος γύρος Γαλλίας, ναι, είναι νομίζω φέτος. Έτσι, άρα και εμείς πρέπει με το σειρά μας να πάρουμε τους χρόνους μας.
Το γεγονός ότι υπάρχουν όμως αιτήματα δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον για το event αυτό, έτσι, από όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αιτήματα και υπάρχουν αιτήματα από τους μεγάλους και προς τους μικρότερους εντυπωσιακά πολλά. Διότι οι μικρές κοινωνίες αντιλαμβάνεστε ότι επειδή δεν έχουν να επιδείξουν και πολλές δραστηριότητες, το ποδήλατο έχει αυτή την πολυτέλεια. Δηλαδή, επειδή μπορούμε να κινηθούμε σε πολλά χιλιόμετρα, έχουμε αυτή την πολυτέλεια να μπορούμε να κάνουμε ή περάσματα ή κινήσεις τερματισμού σε μέρη τα οποία πραγματικά εγώ και πέρυσι που περάσαμε από την Πελοπόννησο, έβλεπα ας πούμε τα Φιλιατρά ή την Κυπαρισία, όλη η πόλη να είναι έξω. Κυριολεκτικά, έτσι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν νομίζω ότι αιτήματα θα υπάρχουν πάντα, να δούμε πώς μπορούμε να τα εξυπηρετούμε, αλλά για να μην αδικήσω, και το κάνω αυτό με παρησία, να μην αδικήσω το Υπουργείο Αθλητισμού, δηλαδή όταν ο Υπουργός έχει εγκρίνει 1.100.000 από το στοίχημα για την βιωσιμότητα του αγώνα και την καλή του εκτέλεση, αντιλαμβάνεστε ότι για μας ο μεγάλος σε εισαγωγικά σπόνσορας, πέρα από τον τη ΔΕΗ που έχει και την ονοματοδοσία του αγώνα, είναι το Υπουργείο Αθλητισμού. Έτσι, αυτό σημαίνει βιωσιμότητα του αγώνα και μας δίνει το δικαίωμα να κοιτάμε και να μην επιζητούμε ούτε από τις περιφέρειες ούτε από τους Δήμους κάτι που δεν δικαιούται ο αγώνας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι λειτουργεί και μικροοικονομία εκτός από αυτό. Δηλαδή το λιανεμπόριο, οι μεταφορές και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φέρουν και κάποια οικονομική ευρωστία στις περιοχές που περνά ο αγώνας.
Ακριβώς. Γιώργο Λεβεντάκη, τι διαφορετικό θα έχει ο φετινός γύρος σε σχέση με τους άλλους δύο που έγιναν μετά την αναβίωση?
Το πρώτο είναι αυτό που προείπα, ότι έχουμε βασιλικό ετάπ με 4.300 υψομετρικά περίπου, που σημαίνει ότι οι ποδηλάτες από το επίπεδο της θάλασσας συνολικά μέσα στην διαδρομή από Καρδίτσα, ανεβαίνοντας Λίμνη Πλαστήρα, Λουτράς Μοκόβου, Καρπενής και φτάνοντας να τερματίσουν πάνω στο Βελούχι, θα πρέπει να κάνουν 4.300 υψομετρικά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη διαδρομή είναι αυτή. Είναι δύσκολο πραγματικά, πολύ απαιτητικό και νομίζω κατά τη δική μου εμπειρία ότι θα κριθεί και ποιος θα κρατήσει τη γενική. Ως το τέλος δηλαδή στην Αθήνα. Γιατί μετά οι ομάδες, αν την πάρει η δυνατή ομάδα τη φανέλα, υπάρχουν βοηθοί μέσα στην αγώνα, γιατί το άθλημα δεν είναι ατομικό όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, είναι ομαδικό άθλημα. Δηλαδή χτίζεται μέσα στο υποψήφιο νικητή μία ομάδα υποστήριξης, κάτι που δεν φαίνεται στον τηλεθεατή. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι οι ομάδες έχουν κάνει τα κουμάντα τους σύμφωνα με τους χάρτες που τους έχουμε στείλει τα GPX και ξέρουν ακριβώς τι τακτική θα κάνουν.
Λοιπόν,
το άλλο είναι ότι πάμε από Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα στην πρωτεύουσα. Και έχουμε βέβαια εμβληματικό τερματισμό και εμβληματική κίνηση. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, συνδέσαμε το Βορρά με τον Νότο μέσα από δύο εμβληματικά σημεία, Λευκό Πύργο με Ακρόπολη και Καλλιμάρμαρο.
Και θα είναι πραγματικά εντυπωσιακή η τελευταία μέρα έτσι, του τερματισμού, γιατί
εντελώς.
Όπως είπατε και στην σημερινή συνέντευξη τύπου, θα ξεκινήσει από την Ακρόπολη, θα πάει παραλία σε όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα και θα επιστρέψει πάλι στο κέντρο που θα κάνει το σιρκουίδ, 10 στροφές δηλαδή ουσιαστικά, για να τερματίσει μετά στο Παναθηναϊκό στάδιο, το οποίο θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και εκτός αυτού να πούμε, Γιώργο Λεβεντάκη, ότι επειδή πέρα από το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι, αυτό που φαντάζομαι σας ενδιαφέρει είναι να μπορέσετε λίγο να επικοινωνήσετε για την ανάγκη του να μπει στη ζωή μας το ποδήλατο. Οπότε θα υπάρχουν και πάρα πολλές παράλληλες δράσεις.
Ένας από τους δημάρχους εκ των ομιλητών σήμερα εύστοχα είπε, επειδή δεν θυμάμαι το όνομα, μην αδικήσω, είπε πολύ εύστοχα ότι αυτή τη στιγμή όλοι ταξιδεύουμε, έτσι, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη και έχουμε μία εικόνα η οποία αδικεί τη χώρα μας. Δηλαδή με ένα τέτοιο κλίμα που έχουμε και καθόμαστε και ταλαιπωρούμαστε τόσο πολύ σε μεγάλες πόλεις και μερικών χιλιάδων κατοίκων μόνο. Εγώ κατάμαι από τα Χανιά και πραγματικά και εμείς αρχίζουμε και υποφέρουμε από την κίνηση. Όχι εγώ, γιατί εγώ κυκλοφορώ μόνο με ποδήλατο, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Αλλά οι υπόλοιποι τους βλέπω και πραγματικά υποφέρουν, όπου έχουν δημιουργηθεί μεγάλου πόλεις, γιατί οι πόλεις, μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν δημιουργηθεί για τα αυτοκίνητα, έχουν δημιουργηθεί για τους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία. Αργά ή γρήγορα θα καταστεί ανάγκη έτσι κι αλλιώς.
Δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι μέχρι αυτή την ώρα, έτσι όπως είναι φτιαγμένες οι πόλεις, το θεωρώ όνειρο απατηλό να ονειρευόμαστε ότι κάποτε θα μπορούσαμε εμείς εδώ στους δρόμους της Αθήνας να κυκλοφορούμε με ποδήλατο χωρίς να κινδυνεύουμε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει ένας σοβαρός σχεδιασμός σε κάθε πόλη, με προσεγμένο δίκτυο, όπου τα χρήματα ενδεχομένως από τα ΣΒΑΚ και λαφτά να πρέπει να επιβάλλουν ενδεχομένως κάποιες προϋποθέσεις για να τα παίρνεις, για να γίνεται ένας ποδηλατόδρομος που κατά την οπτική τη δική μου παράδειγμα θα πρέπει στις μικρότερες πόλεις να οδηγούν πάντα σε ένα σχολείο, παράδειγμα. Έτσι, να έχουμε δηλαδή το φαινόμενο όπως στο Βέλγιο που έχουμε 300 ποδήλατα με 300 μαθητές από μέσα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σαν κοινωνία είμαστε πολύ πίσω σε αυτή την οτροπία, αλλά ο κόσμος σιγά σιγά νομίζω ότι αντιλαμβάνεται, απλά φοβάται ότι θα πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Βέβαια, δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει δίκτυο ποδηλατοδρόμων, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ σε αυτό, γιατί δεν είναι το αντικείμενο του σημερινού. Αλλά βεβαίως, όταν εσύ φοβάσαι και δεν υπάρχει δίκτυο να σε υποστηρίξει, όταν θα βρεθείς σε έναν δρόμο που τελειώνει, πού θα πας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, η εκκίνηση είπαμε ότι είναι 15 του μηνός για τις 18 σπουδαίες επαγγελματικές ομάδες και τις δύο εθνικές βεβαίως, μεταξύ αυτών και την εθνική μας ομάδα.
Ακριβώς.
Και από εκεί θα ξεκινήσει λοιπόν από Θεσσαλονίκη το όμορφο ποδηλατικό ταξίδι.
Να ευχαριστήσω πάρα πολύ με την ευκαιρία τους χορηγούς μας, με τη ΔΕΗ πρώτα απ' όλα, που είναι ο ονοματοδότης του αγώνα μας, την Avance Rent-A-Car και την Elval. Και βέβαια την ελληνική αστυνομία, τους εθελοντές από τον Ερυθρό Σταυρό, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν σταθεί δίπλα μας με εντυπωσιακό τρόπο.
Μάλιστα, λοιπόν.
Ευχαριστώ,
καλή
ευχαριστώ.
Επιτυχία, Γιώργο Λεβεντάκη.
Είναι πολύ
δύσκολος αγώνας και ξέρουμε ότι για να μπορέσει να βγει, αυτός ο αγώνας δουλεύετε εσείς πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, θεωρώ
μήνες,
ότι από το
μήνες,
ίσως και από το τέλος του περσινού αγώνα, έτσι, ξεκινάτε τις προετοιμασίες.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Και
ευχαριστώ. Εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Λεβεντάκη, τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Cycling Greece. Μας είπε λοιπόν έτσι κάποιες λεπτομέρειες για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας. Πάμε στο κολλημητήριο ξανά της Βουλιαγμένης και στο Βασίλη Μότση. Βασίλη.
5 και 45 πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Απόλλωνος Σμύρνης Βουλιαγμένη 3-2. Αναφέρεται στην πηγή γηπεδούχος, επαναλαμβάνω, ο Απόλλωνας. Ενώ τώρα ισοφαρίζει Βουλιαγμένη σε 3-3 με γκολ του Χατζή. 5 και 41 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είχαμε μείνει στο 1-1 στην πρώτη περίοδο. Ο Αλαμάνος στα 3 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου εκταλέπτου έκανε το 2-1. Ισοφάρισε ο Καπότσης στα 2 και 10. Και ήρθε ο Τότης, ο 18χρονος που έχει το Απόλλωνα, να κάνει το 3-2. Και τώρα ένας άλλος 18χρονος, ο Χατζής, ισοφαρίζει σε 3-3 για τη Βουλιαγμένη. Ακόμη 5 και 41 πριν το τέλος ενός συναρπαστικού προημιτελικού. Ένας προημιτελικός που αναμενόταν ως ντέρμπι και έτσι εξελίσσεται τουλάχιστον στα πρώτα του 11 λεπτά, τα 8 της πρώτης περίοδου, τα σχεδόν 3 που έχουν διανύσει στην δεύτερη, σε μια πολύ όμορφη διοργάνωση, το Final Eight κυπέλλου των ανδρών, που ξεκίνησε σήμερα εδώ στο κολλημητήριο της Βουλιαγμένης. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης, με το Μόκα να περνά την μπάλα στον Μπογδάνοβιτς. Πολύ ωραία πάσα στο φουντάριστο στο Μανώλη στο Λανάκι, ο οποίος θα κερδίσει και το πέναλτι. Και έχει την ευκαιρία από όλου να προηγηθεί εκ νέου. Μια παράβαση στην οποία υπέπεσε ο Αλμύρας από πλευράς Βουλιαγμένης. Έτσι λοιπόν ο Απόλλωνος Σμύρνης θα έχει την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα εκ νέου. Στην εκτέλεση είναι ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς. Ακόμη 5 και 22 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση, επαναλαμβάνω, που μεταδίδεται, αυτό δεν το είπα πριν, από το κανάλι της ΚΟΕ στο YouTube, από το ΚΟΕ TV. Ο Μπογδάνοβιτς κάνει το 4-3 βίκη και απλά να πω ότι αύριο όλοι οι αγώνες και οι τέσσερις και το Σάββατο οι δύο τελικοί θα μεταδοθούν από το Elite Sports.
Πολύ
αυτά
βίκη
και επαναρχόμαστε.
Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο και πάλι στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης για το προημιτελικό του κυπέλου ανδρών ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Βουλιαγμένη. Θα συνεχίσουμε πάλι με το θέμα που ξεκινήσαμε με την ποδηλασία και τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο. Πρεσβευτής λοιπόν του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου φέτος θα είναι ο Παρολυμπιονίκης ο Νίκος Απαγγελής, που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του για τους Παρολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ένας αθλητής ο οποίος κυριολεκτικά έχει κερδίσει τη ζωή του χάρη στο ποδήλατο και είναι, θα έλεγα, ο κατάλληλότερος να επικοινωνήσει το κομμάτι της κοινωνικής ευθύνης που η Οργανωτική Επιτροπή Cycling Greece επιθυμεί να αναπτύξει στοχευμένα φέτος και τα επόμενα χρόνια. Ο Νίκος Απαγγελής λοιπόν είναι εδώ στην παρέα της Eraspor. Γεια σου Νίκο. Καλώς ήρθες.
Γεια σας, γεια σας.
Τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά. Ετοιμάζομαι για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό και για σένα και για μας βεβαίως. Λοιπόν, θα μας πεις στη συνέχεια για τους Παραολυμπιακούς. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τον φετινό Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο. Πόσο τιμητικό είναι για σένα λοιπόν να είσαι πρεσβευτής σε αυτόν τον ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας?
Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για εμένα, καθώς η επιλογή της Cycling Greece να επιλέξει εμένα έναν αθλητή με αναπηρία για πρεσβευτή του γύρου Ελλάδος που είναι για αρτιμελείς αθλητές. Σίγουρα με βοηθάει και εμένα, αλλά και δείχνει το πόσο σημαντικό είναι η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό γενικότερα και πόσο μάλλον στην ποδηλασία που είναι και το άθλημα το οποίο αγωνίζομαι.
Τι είναι αυτό το οποίο εσύ θέλεις να επικοινωνήσεις στον κόσμο, Νίκο?
Σίγουρα αυτό που προσπαθώ να επικοινωνήσω, όχι μόνο με λόγια αλλά και με αυτό που κάνω, είναι ότι ο αθλητισμός είναι για όλους. Αθλητισμό μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτου αναπηρίας, ανεξαρτήτου το οτιδήποτε μπορεί να έχει. Και το μήνυμα που περνάω εγώ και θέλω να δείχνω προς τα έξω είναι ότι πρέπει να κάνουμε αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός πραγματικά δίνει ζωή και βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς στη ζωή μας.
Και βεβαίως επικοινωνείς τη σημαντικότητα της ένταξης και της συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνία μας. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν έχει αλλάξει κάτι στην κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια και αν εσύ την έχεις νιώσει την αλλαγή αυτή από τα πρώτα χρόνια της αναπηρίας σου μέχρι σήμερα.
Σίγουρα, κάθε χρόνο πιστεύω ότι γίνονται βήματα έτσι ώστε να γίνει η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία σε οτιδήποτε, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα στη ζωή. Εγώ προσωπικά πλέον, στο αθλητικό κομμάτι τουλάχιστον, νιώθω 100% μέσα στον αθλητισμό. Δηλαδή προπονούμε με αρτιμελείς αθλητές, αγωνίζομαι με αρτιμελείς αθλητές, προπονούμε με αρτιμελείς αθλητές που με βοηθάει και πάρα πολύ. Οπότε πιστεύω μέσα από τέτοιες πράξεις, σίγουρα τα επόμενα χρόνια δεν θα διαχωρίζουμε αρτιμελείς με ανάπηρους αθλητές.
Και σένα, Νίκο, ουσιαστικά το ποδήλατο εδώ και πολλά χρόνια είναι αυτό που με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά σε έκανε να κερδίσεις τη ζωή σου. Θέλω λοιπόν να μας πεις δύο λόγια για το ποδήλατο και τη σχέση που έχεις μαζί του. Και αν κατάλαβα καλά, είσαι αυτή τη στιγμή έξω στον δρόμο και κάνεις προπόνηση.
Είμαι έξω, ναι, σταμάτησα για να κάνουμε τη συνέντευξη. Πραγματικά, εμένα το ποδήλατο ήταν αυτό το πράγμα το οποίο είχα. Ήταν το πράγμα που πραγματικά μου έδωσε ουσιαστικά ένα κίνητρο να ξυπνάω κάθε πρωί, να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος, να αποδεχτώ τον εαυτό μου, να αποδεχτώ την αναπηρία μου. Οπότε το ποδήλατο από την πρώτη στιγμή, το ποδήλατο και εγώ γίναμε ένα και πλέον το κάνω επαγγελματικά με υψηλότερους στόχους και υψηλότερα όνειρα που προσπαθώ να πραγματοποιήσω και πιστεύω θα πραγματοποιήσω τα επόμενα χρόνια.
Και σε βλέπουμε και σε χαιρόμαστε πραγματικά και όπως υπόθηκε σήμερα και στη συνέντευξη τύπου όταν ανέβηκες επάνω να μιλήσεις, κανείς από εμάς δεν έχει δικαίωμα να πει δεν μπορώ. Όταν πραγματικά εσύ αποτελείς αυτή τη στιγμή φωτεινό παράδειγμα. Όλα αυτά τα
Όλοι
χρόνια.
Έχουμε, πιστεύω, δικαίωμα να πούμε δεν μπορώ. Και εγώ πολλές φορές λέω δεν μπορώ. Αλλά εκείνες τις στιγμές είναι που φαίνεται το ποιοι πραγματικά είμαστε και το τι δύναμη κρύβει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Ανεξαρτήτως αν έχει κάποια αναπηρία όπως έχω εγώ. Σε τέτοιες στιγμές που λέμε δεν μπορώ και διάφορα τέτοια, είναι εκεί που πραγματικά πρέπει να δείξουμε το ποιοι είμαστε και το πόσο δυνατοί είμαστε εσωτερικά.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχεις πάρει ήδη την πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Χαρούμενος?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι, έχω προκριθεί. Δουλεύω πάρα πολύ σκληρά για να βρεθώ στην καλύτερη μου κατάσταση που έχω βρεθεί ποτέ. Και από εκεί και πέρα, αν εγώ βρεθώ στην καλύτερη μου φόρμα, όποιο αποτέλεσμα και αν έρθει, θα είναι ευπρόσδεκτο. Δεν λέω μεγάλα λόγια για μεγάλες διακρίσεις κτλ. Θέλω να είμαι έτοιμος και να πάω να διεκδικήσω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Δεύτερη φορά έτσι που μετέχεις σε Παραολυμπιακούς.
Δεύτερη φορά, ακριβώς. Την πρώτη ήμουν στο Τόκιο.
Με τον ίδιο ενθουσιασμό η δεύτερη, σε σχέση με την πρώτη?
Αυτή τη φορά έχω περισσότερο ενθουσιασμό από την αλήθεια. Γιατί στην πρώτη Παραολυμπιάδα δεν το ζήσαμε ακριβώς, γιατί ήταν ο COVID, υπήρχαν περιοριστικά μέτρα. Ήμουν πιο νέος αθλητής, τώρα είμαι πιο ώριμος αθλητής. Και τώρα είμαι ενθουσιασμένος γιατί θα πάω να κάνω κάτι πολύ καλό, πιστεύω, και να αποδείξω όλη τη δουλειά που έχω κάνει αυτά τα χρόνια.
Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή σε βρίσκουμε, να υποθέσω, στο Λαγονίσι. Εκεί πέρα δεν μένεις?
Είμαι, ναι, στη Βάρκιζα τώρα αυτή τη στιγμή.
Παίρνεις το ποδήλατό σου και όπου σε βγάλει, έτσι?
Ακριβώς. Ακριβώς.
Η καθημερινότητά σου λοιπόν τώρα πώς κυλάει? Πώς κυλάει η μέρα σου και πώς τελειώνει? Πώς ξεκινάει και πώς τελειώνει?
Φέτος είμαι πολύ τυχερός γιατί έχω κάποιες εταιρείες, χορηγούς που με στηρίζουν και μπορώ να κάνω αυτό που κάνω επαγγελματικά. Οπότε όλη μου η ζωή γυρνάει γύρω από την προπόνηση. Mm-hmm. Τα πρωινά συνήθως είμαι στην προπονήση. το απόγευμα είμαι στο γυμναστήριο. Προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο γίνεται περισσότερο και να προσπαθώ να προσέχω τον εαυτό μου για να μπορώ να αποδίδω 100% στην προπόνηση.
Και κάπως έτσι θα κλιμακωθεί η προετοιμασία μέχρι την ημέρα που θα αναχωρήσεις για Παρίσι.
Ακριβώς, έτσι. Αυτό είναι το πλάνο. Είμαι πάρα πολύ ωραία. Έχω τη στήριξη της οικογένειάς μου, έχω τη στήριξη των φίλων μου, έχω τη στήριξη των χορηγών μου. Οπότε δεν έχω καμία δικαιολογία για να μην κάνω αυτό που κάνω όσο καλύτερα μπορώ.
Το ΤΕΦΑ το έχεις τελειώσει?
Φέτος ήταν η χρονιά μου να τελειώσω, αλλά λόγω των παρολυμπιακών αγώνων
το
άφησα φέτος. Είμαι της άποψης ότι άμα θες να κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις 100% σωστά, να δίνεις 100% του εαυτού σου. Οπότε φέτος αφοσιώθηκα στους παρολυμπιακούς αγώνες.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, Νίκο Παπαγγελή, σε ευχαριστώ θερμά. Σε αποδεσμεύω για να κάνεις προπόνηση, να συνεχίσεις, με προσοχή βεβαίως.
Εννοείται.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν στην
παρέα σας. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.
Τους άλλους φόρτιους, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα, που ρυθμίζει τους ήχους, μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και για να ολοκληρώσουμε την ενότητα της ποδηλασίας, να σας πω λοιπόν τους αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν με την εθνική ομάδα. Είναι ο Πολυχρόνης ο Τζουρτζάκης, ο Νικηφόρος ο Αρβανίτου, ο Νίκος ο Δράκος, ο Περικλής ο Ηλίας, ο Μίλτος ο Γιαννούτσος, ο Εμιλιάνο Βίλα. Αυτή είναι η βασική και έχουμε και τρεις αναπληρωματικούς, τον Διονύση Δούζα, τον Μιχάλη τον Κορτσιδάκη και τον Νίκο τον Ζεγκλή. Ο Γιώργος ο Μπούγλας, ο οποίος μάλιστα θα αγωνιστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα μας εκπροσωπήσει το καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, θα αγωνιστεί με την Ισπανική Μπούργκος, στην οποία βρίσκεται και ο νικητής της πρώτης χρονιάς από την αναβίωση του γύρου, ο Άρον Γκέιτ. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του Έλληνα ποδηλάτη του Τάκη Χριστόπουλου, Χέλλερ, στην X-Speed United, όπου βρίσκεται στο προπονητικό της team και ο Έλληνας τεχνικός, ο Σάββος Πότσος. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά πάλι στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης. Τρίτος προημιτελικός του κυπέλου Ελλάδας στο Πόλο, ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τη Βουλιαγμένη. Βασίλης Μότσης.
Βασίλη. Σε πολύ λίγο, Βίκη Σπύρου, δεν ξέρω αν με ακούς. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. 5-3 προηγείται ο Απόλλων Σμύρνης. 3-2 το επιμέρου σκορ της πρώτης περίοδου. 2-1 το επιμέρου σκορ στην δεύτερη. Ο Απόλλων Σμύρνης, επαναλαμβάνω, αναφέρεται ως τυπικά γηπεδούχος στην αναμέτρηση τον τρίτο προημιτελικό του Final Eight που γίνεται στην έδρα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένη, στο κολλημητήριο του Λεμού. Να πω ότι είχε σοφαρεί σε 3-3 ο Χατζής. Με πέναλτι ο Μπογδάνοβιτς έκανε το 4-3 το οποίο διακούσαμε στα 5-22 πριν το ημίχρονο. Και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους ήρθε το 5-3 για τον Απόλλωνα με γκολ, πολύ όμορφο γκολ του Μανώλη Σολανάκη από το φουνταριστό, από τα 2 μέτρα με ένα γυριστό, γύρισε μάλλον ο Μανώλης Σολανάκης και έκανε το 5-3 με το οποίο πήγε στο πρώτο ημίχρονο μπροστά ο Απόλλων Σμύρνης. Μόλις τώρα ξεκινά το δεύτερο σε αυτό το πάρα πολύ συναρπαστικό ντέρμπι, το οποίο παρακολουθούν περισσότεροι από 400 φιλαθλοί του αθλήματος. Είπαμε πως 40 προσκλήσεις στα σωματεία δόθηκαν, ανδρών και γυναικών, συνολικά σε 12 ομάδες. Επομένως, Βίκη, δεν ξέρω τι χρόνο έχεις στην εκπομπή σου. Αν θες να μείνουμε κι άλλο.
Μπορείς να το κρατήσεις, Βασιλίδη, ακόμα.
Ωραία. Στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη με τον Κουρούβανη να περνά στον Καλογερόπουλο. Ξανά Κουρούβανης, ακόμα 3 δευτερόλεπτα. Πάει μπάλα στο Χατζή. Υπάρχει σφύριγμα για 2 μέτρα στην επίθεση Βουλιαγμένη, offside δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Επομένως, η κατοχή περνά στην ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης με τον goalkeeper τον Στέφανο Γαλανόπουλο να περνά στον Γαρδίκα. Κρατά ο Γαρδίκας και δίνει στην απέναντι πλευρά στα αριστερά στον Κώστα Χονδροκούκη. Ο Απόλλωνα Σμύρνης έχει την υποστήριξη 40 φιλάθλων, αλλά είναι πολύ ένθερμοι και θορυβόντους και έχουν δημιουργήσει πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο κολλημητήριο του Λεμού. Ο Αλαμάνος δίνει στον Μπογδάνοβιτς, πάει μπάλα στα 2 μέτρα στο Σολανάκι, αλλά έκλεψαν οι παίκτες Βουλιαγμένης με πολύ καλή άμυνα από Κουρούβανη και Αλμύρα πάνω στον φουνταριστό του Απόλλωνα Σμύρνης. 5-3 λοιπόν το σκορ, ακόμη 7 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου και στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη. Μπήκε. Αυτά. 5-3
ωραία. Το σκορ. Θα επιστρέψουμε. Θα επανέλθουμε, Βασίλη, σε λίγο και πάλι στο κολλημητήριο της Βουλιαγμένης. Πάμε να αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο τζούντο. Καθώς το τρίτο της μετάλλιο σε διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τζούντο σε διάστημα μικρότερο των 2,5 μηνών πανηγύρισε η Σοφία Ιματζηρίδη την Κυριακή του Πάσχα. Μετά το αργυρό λοιπόν στην Ατάλια αρχές Μαρτίου και το χρυσό στο Τελ Αβίβ στα τέλη Απριλίου, ένα ακόμη μετάλλιο λοιπόν προσθέθηκε στο Παλμαρέ. Ασημένες και πάλι απόκρουσης, αυτή τη φορά στο Αζερμπαϊτζάν και συγκεκριμένα στο Going All Cadet European Cup 2024. Η Σοφία Ματζηρίδη λοιπόν, η οποία μετά την άνοδο 12 θέσεων τον προηγούμενο μήνα στην παγκόσμια κατάταξη κάτω των 18, βρίσκεται στην 13η θέση της κατηγορίας της και πλέον στοχεύει ψηλά στην κατάταξη των σπουδαιότερων διοργανώσεων που έπονται μέσα στη χρονιά. Η Σοφία Ματζηρίδη λοιπόν είναι κοντά μας. Γεια σου, Σοφία μου.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας.
Πολύ καλά, ευχαριστώ.
Σε βρίσκουμε στη Γερμανία, έτσι.
Ναι.
Εκεί λοιπόν ζεις μόνιμα. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για τις εξαιρετικές σου πραγματικά εμφανίσεις, αυτές τις τρεις σημαντικές διοργανώσεις. Πώς νιώθεις λοιπόν, είσαι ικανοποιημένη από τις επιδόσεις αυτές και τα μετάλλια?
Είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούσα να κάνω αυτά τα μετάλλια, να τα κατακτήσω για την ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η ελληνική ομάδα, οι προπονητές και η οικογένεια μου βοήθησαν πάρα πολύ.
Ένα χρυσό λοιπόν και δύο αργυρά μετάλλια σε ευρωπαϊκά κύπελα. Τι σημαίνουν για σένα και τι σημαίνουν και για τη συνέχεια του αγωνιστικού σου προγράμματος, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα?
Ναι, σημαίνουν μέλλον. Στα επόμενα ευρωπαϊκά κύπελα νιώθω ότι μπορώ να κάνω τα ίδια αποτελέσματα και να τα πάω πάλι πολύ καλά.
Και σημαίνει ότι είσαι επίσης ότι βρίσκεσαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτσι, ότι είσαι σε άριστη κατάσταση αυτή τη στιγμή, ναι, αγωνιστικά. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισες στους αγώνες αυτούς?
Η μεγαλύτερη ήταν ότι στα ευρωπαϊκά κύπελα οι αντίπαλοι μάθανε πλέον τι τακτική κάνω και είναι δύσκολο να μπορώ να είμαι πιο ελεύθερη και να μπορώ να αλλάζω τη τακτική για να μην ξέρουν πλέον τι τακτική κάνω και να μπορώ να το αλλάζω.
Είναι πρόβλημα αυτό, όντως. Γιατί σε διαβάσανε από ένα σημείο και μετά και δυσκολευόσουν.
Ακριβώς.
Αλλά σιγά σιγά αυτό έρχεται με την εμπειρία. Οπότε, καθώς περνούν τα χρόνια, καθώς αποκτάς εμπειρία, θα μαθαίνεις και άλλους τρόπους να αγωνίζεσαι χωρίς να σε διαβάζουν. Λοιπόν, Σοφία, μένεις στη Γερμανία, έτσι. Εκεί προπονείσαι, εκεί πας σχολείο.
Ακριβώς.
Σε ποια πόλη είσαι?
Στο Βερολίνο.
Στο Βερολίνο. Πότε πήγες Γερμανία, αλήθεια?
Όταν ήμουν 4 χρονών ήρθα με τους γονείς μου και από τότε μένουμε στο Βερολίνο εκεί.
Mm-hmm. Έρχεσαι καθόλου Ελλάδα?
Έρχομαι όποτε μπορώ για διακοπές έτσι κι αλλιώς κάθε χρονιά Και όταν με καλεί η Ελληνική Ομοσπονδία για κάμψη και για αγώνες, πάω πάντα.
Και να δες και τη γιαγιά, φαντάζομαι.
Ναι, και η γιαγιά μου εκεί στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, ναι.
Λοιπόν, εκεί στη Γερμανία τώρα τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα στην προπόνηση σε σχέση με την Ελλάδα. Έχετε καλά γυμναστήρια, έχετε πολλούς αθλητές που μπορείτε να κάνετε όλοι μαζί προπόνηση. Πώς είναι τα πράγματα?
Ναι, η Γερμανία έχει πολλούς αθλητές που κάνουν τζούντο. Γι' αυτό έχω μια πολύ μεγάλη επιλογή και κάθε αντίπαλος έχει διαφορετικό style πώς παλεύουν. Ναι. Και αυτό με βολεύει πάρα πολύ, γιατί μπορώ να αλλάζω την τακτική και να βρίσκω και καινούρια πράγματα που μπορώ να δουλέψω.
Έχει ωραίες εγκαταστάσεις, δηλαδή το γυμναστήριο που είσαι είναι καλό?
Έχει πολλά και έχει και πολλά μέρη. Δηλαδή, αν πάω σε ένα μέρος και δεν μου αρέσει, μπορώ να το αλλάξω.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα αν μιλάς με αθλητές εδώ από την Ελλάδα και αν σου λένε το πώς είναι τα πράγματα εδώ στα δικά μας τα γυμναστήρια και πώς είναι οι συνθήκες με τους οποίες γυμνάζονται οι δικοί μας αθλητές. Έχεις επικοινωνία καθόλου?
Μιλάω που και που, αλλά τώρα τελευταία που πήγα στους αγώνες έκανα τη δικιά μου εμπειρία,
ναι,
και βλέπω πώς λειτουργούν, πώς είναι το σύστημα και μου αρέσει.
Μάλιστα. Εσύ τώρα εκεί πηγαίνεις σε αθλητικό σχολείο στη Γερμανία?
Πήγαινα για 2 με 3 χρόνια. Πήγαινα, ναι.
Και τώρα τι, σταμάτησες, δεν πηγαίνεις σε αθλητικό σχολείο, πηγαίνεις σε κανονικό?
Ναι, άλλαξα και πηγαίνω σε κανονικό γυμνάσιο εδώ κοντά σπίτι μου,
ναι,
και κάνω την προπονήση.
Σε βόλευε όμως το αθλητικό, ήταν καλύτερα σε αθλητικό από ότι σε αυτό το που πας τώρα?
Ήτανε, αλλά τώρα που άλλαξα και την ομάδα που παίζω για την Ελλάδα, με βολεύει πιο πολύ να είμαι σε κανονικό σχολείο.
Mm-hmm. Τι πρόγραμμα δηλαδή ακολουθείς καθημερινά?
Ανάλογα αν έχω αγώνες ή κανονικό training, ο προπονητής μου κάνει ένα πρόγραμμα που το ακολουθώ. Κάνω πριν από το σχολείο τη δικιά μου προπόνηση σπίτι και μετά από το σχολείο πάω στο Βερολίνο και ή κάνω τακτικό training, ραντόρι, πάω γυμναστήριο. Είναι ανάλογα με τι έχω το Σαββατοκύριακα.
Όταν λες πριν από το σχολείο, τι ώρα ξυπνάς δηλαδή, 6 ώρα?
6 ώρα, 6-7, ανάλογα με το σχολείο. Μπορεί να αρχίζει πιο μπροστά, πιο μετά.
Αυτό σημαίνει για να ξυπνάς τόσο πρωί ότι το τζούντο για σένα είναι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, έτσι? Το αγαπάς?
Ναι, μ' αρέσει και, ναι, μ' αρέσει και τα Σαββατοκύριακα να πηγαίνω.
Πώς ξεκίνησε λοιπόν η αγάπη αυτή για το τζούντο και σε τι ηλικία ξεκίνησε?
Όταν ήρθα στη Γερμανία με 4 χρονών, εκεί περίπου άρχισα με το τζούντο. Ήμουν ένα πολύ ενεργητικό παιδί και οι γονείς μου με βάλανε σε σύλλογο και πήγαινα, και όταν πήγα στο σχολείο, μετά από το σχολείο πήγαινα πάλι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Είχα πολύ διασκέδαση. Γι' αυτό το συνέχισα.
Για
το
πες μας, Σοφία Μαδρίτη, για πες μας λίγο. Τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει περισσότερο στο άθλημα αυτό και τι σου έχει μάθει το τζούντο για τη ζωή σου?
Εγώ θεωρώ ότι το τζούντο είναι πάρα πολύ καλό άθλημα. Μαθαίνεις για το σώμα σου, για το αυτοέλεγχο και μου αρέσει και πολύ διαφορετικά αξίες. Να δέχεσαι τον αντίπαλο, να βοηθάς, να είσαι αυτός σου και να μπορείς να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα.
Και φαντάζομαι ότι έχεις και αυτοπεποίθηση, δηλαδή κυκλοφορείς στον δρόμο και δεν φοβάσαι. Έτσι.
Όσο μπορώ.
Πολύ
ακριβώς,
σημαντικό.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, η Ελισάβετ Ταλτσίδου θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την ξέρεις, ναι, φαντάζομαι, την Ελισάβετ. Είναι και δικό σου όνειρο κάποια στιγμή να αγωνιστείς σε μια Ολυμπιάδα?
Ναι, είναι μεγάλο όνειρο. Η Ελισάβετ Ταλτσίδου είναι για μένα πολύ μεγάλο πρωτότυπο. Και θέλω κάποια μέρα να πω και εγώ στους Ολυμπιακούς.
Έχεις μιλήσει ποτέ με την Ελισάβετ? Έχει τύχει να βρεθείτε, να τη γνωρίσεις?
Ακόμα δεν τη γνώρισα πολύ καλά, την έχω δει σε έναν αγώνα.
Μάλιστα. Ο επόμενος μεγάλος στόχος σου ποιος είναι, τι θα ήθελες να πετύχεις?
Τους πανευρωπαϊκούς και τους παγκόσμιους. Έχω τώρα αρκετά αγωνίσματα για προπόνηση και το καλοκαίρι θα έχει τους παγκόσμιους και εύχομαι να μπορώ να προσφέρω και άλλα ελληνικά μετάλλια.
Μάλιστα. Σοφία Μαντζηρίδη, εμείς ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Είσαι ένα πολύ χαρισματικό κορίτσι.
Ευχαριστώ.
Που μπορεί να ζεις εκτός Ελλάδας, όμως κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου να ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος όπου και αν βρεθείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου, Σοφία. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν η Σοφία η Μαντζηρίδη, ένα ερχόμενο ταλέντο του τζούντο. Πάμε και πάλι στην Βουλιαγμένη, τρίτος προμηταλικός του Κυπέλλου Ελλάδας, Απόλλωνος Σμύρνης Βουλιαγμένη. Ακούμε το Βασίλη Μότσε.
Στην επίθεση Βουλιαγμένη, η οποία χάνει με παίκτη παραπάνω επίθεση, 6-4 το σκορ 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Να πω, Βίκη, όλο σύμφημα να πω. Να πω, Βίκη, ότι στα 6:43 αποβλήθηκε με αντικατάσταση ο Νεμάνι Αούμποβιτς μετά από χρήση βίντεο. Το VAR εφαρμόζεται στο κύπελο. Είχε εφαρμοστεί πιλωτικά σε έναν αγώνα πρωταθλήματος την φετινή σεζόν, αλλά και στο περσινό Final Four του κυπέλου που είχε γίνει στην Πάτρα. Εφαρμόζεται και πάλι τώρα. Και έτσι ο Νεμάνι Αούμποβιτς, ενώ η ομάδα του κερδίσει με αποβολή, τιμωρήθηκε συνέχεια εκείνος με αποβολή, με αντικατάσταση για χτύπημα εκτός φάσης, με τους ανθρώπους του Απόλλωνα να ζητούν αποβολή χωρίς αντικατάσταση. Διαφορά σε αυτό είναι ότι ούτως ή άλλως ο παίκτης δεν συνεχίζει τον αγώνα. Αν ήταν χωρίς αντικατάσταση, η ομάδα του θα έπαιζε με 4 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Αυτό δεν ισχύει. 6-4 το σκορ. Στη συνέχεια στην επίθεση του Απόλλωνα, ο Σολανάκης από τα 2 μέτρα έκανε το 6-3. Και στα 4:49 ο αρχηγός της Βουλιαγμένης, αρχηγός του Απόλλωνα και Σολανάκης, ο αρχηγός της Βουλιαγμένης και κουμπάρος του, ο Μάριος Καπότσης, μείωσε σε 6-4. Στα 3 λεπτά ακόμα για το τέλος τρίτης περίοδου, ο Καπότσης τώρα μειώνει στο γκολ σε 6-5 για τη Βουλιαγμένη, με ένα σούτ στην αριστερή γωνία του Στέφανου Γαλανόπουλου. Έτσι λοιπόν η Βουλιαγμένη επιστρέφει από τις βάρος της μείον 3, μειώνοντας στο γκολ. 6-5 το σκορ, 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πλέον πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Με ενημερώνεις, Βίκη, για το τι χρόνο έχω.
Ωραία, παίρνω για λίγο μικρόφωνο να ολοκληρώσω. Ωραία. Λίγο την ενότητα της, του τζούντο, και θα επιστρέψω, Βασίλη, και πάλι σε σένα. Λοιπόν, μένοντας στο τζούντο, να πούμε ότι ο Θόδωρος Τσελίδης έφτασε στην πηγή των μεταλλίων στο Grand Slam του Τατζικιστάν. Δεν κατάφερε να γευτεί την χάρα του βάθρου. Ο Έλληνας τζουντόκα, λοιπόν, ο οποίος έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατάλαβε την 5η θέση στην κατηγορία των 90 κιλών, όπου μετήχαν συνολικά 30 αθλητές. Σημείωσε 2 νίκες σε 4 αγώνες στην πρωτεύουσα του Τατζικιστάν και κατέκτησε σημαντικούς βαθμούς που θα τον φέρουν ακόμη πιο ψηλά από την 15η θέση της Ολυμπιακής κατάταξης που βρισκόταν στα τέλη του Απριλίου. Επικράτησε λοιπόν του Βέλγου Τσούτσι στα προκριματικά και του Καμζά από το Καζακστάν στα ρεπεσάζ, ενώ γνώρισε και η Σάρδ Μεσίτες από τον Κορεάτη Χάν στον τελικό του προκριματικού γκρουπ και από τον Αμπντουγιαλιτζόντα από τον Τατζικιστάν στον τελικό της δεύτερης ευκαιρίας. Λοιπόν, Βασίλη Μότης, ακούμε και ξανά και πάλι.
6-5 παραμένει το σκορ. Απόλλων ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης. Χρεώνεται με αποβολή ο Μπογδάνοβιτς από πλευράς Απόλλωνα. Η Βουλιαγμένη έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω. Ακόμη 2-20 για το φινάλε αυτού του πολύ συναρπαστικού τέρμπι. Όχι το φινάλε, το φινάλε της τρίτης περίοδου. Διορθώνω. Επίθεση με παίκτη παραπάνω λοιπόν για τους γηπεδούχους ουσιαστικά. Τυπικά γηπεδούχος, είπαμε, Απόλλωνας Μήμης. Αναφέρεται σε αυτό το ζευγάρι, τον τρίτο προημιτελικό της σημερινής ημέρας. Ο Παπασιφάκης αλλάζει την μπάλα με τον Καπότσι. Ο Χαλιβόπουλος έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Δίνει στο Καλοκαιρόπουλο. Ξανά Χαλιβόπουλος και έρχεται η σοφάριση για τους γηπεδούχους σε 6-6. 2 λεπτά πριν το τέλος. Ο Χαλιβόπουλος λοιπόν ισοφαρίζει. Να πω ότι η Βουλιαγμένη είχε μείνει πίσω σκορ, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Ο Απόλλωνος Μήνης είχε προηγηθεί με 6-3 στα 5:12 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Η Βουλιαγμένη στα επόμενα 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα έχει ένα επιμέρους 3-0 υπέρ της, ισοφαρίζοντας σε 6-6 σε αυτό το πραγματικά πάρα πολύ συναρπαστικό προημιτελικό, ο οποίος είχε βρει στην πρώτη περίοδο τον Απόλλωνα προηγείται με 2-1 και στο ημίχρονο με 5-3. Έγινε, είπαμε, το 6-3 από το Σολανάκη στα 5:12 πριν το τέλος τρίτης περίοδου και ακολούθησαν 3 γκολ για τη Βουλιαγμένη, 2 από τον αρχηγό της, το Μάριο Καπότς, και ένα τώρα από τον Χαλιβόπουλο σε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Στην σέντρα είναι ο Απόλλωνος Μύρνης, ο Γαρδίκας έχει την μπάλα στα χέρια, δίνει στον Αλαμάνο που πιέζεται τον Καλογερόπουλο. Κρατά ο Καλογερόπουλος υπό την πίεση του, κρατά μάλλον ο Αλαμάνος υπό την πίεση του Καλογερόπουλου, δίνει στον Τότη, ξανά Αλαμάνος, ακόμη 15 δευτερόλεπτα. Στην επίθεση του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Γωνιωτάκης έχει την μπάλα από τα δεξιά της περιφέρειας. Θα δώσει τον Γαρδίκα. Έχει εντείνει την άμυνά της και η Βουλιαγμένη. Ο Αλαμάνος έχει την μπάλα στα χέρια από βολή που κερδίζει ο Σολανάκης στα 2 μέτρα από τον Σπάχιτς. Νέα 20 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Γωνιωτάκης περνά στον Γαρδίκα, εκείνος πιο αριστερά για τον Τότη. Αλλάζει στο πρώτο δοκάρι με τον Γωνιωτάκη που δίνει στον Γαρδίκα. Ο Γαρδίκας στον Χονδροκούκη, ξανά Γαρδίκας. Ο Γωνιωτάκης σουτάρει, αποκρούει ο Τζορτζάτος. Rebound από τους παίκτες του Απόλλωνα Σμύρνης. Νέα 20 δευτερόλεπτα. Ακόμη 1 και 10 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Η μπάλα πάει στα δύο μέτρα στον Αλαμάνο, ο οποίος θα στείλει την μπάλα από πλεονεκτική θέση, σχεδόν αφύλακτος. Σηκώθηκε ο Αλαμάνος, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παναγιώτη Τζορτζάτου, του Έλληνα διεθνή goalkeeper. Επομένως η κατοχή είναι για τη Βουλιαγμένη. Ο Τζορτζάτος θα περάσει στον Παπασιφάκη. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα όπως θα είναι, θα φτιάσει φαντάζομαι από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Ο Καλογερόπουλος θα δώσει τον Καπότση, ο Καπότση εκεί μπροστά τον Αλαμάνο. Ξανά ο Καλογερόπουλος στο κέντρο της περιφέρειας. Πιο αριστερά για τον Παπασιφάκη, έρχεται το σούτ, η μπάλα πάει στον δοκάρι. Το rebound από τον Κουρούβανη. Επομένως επίθεση 20 δευτερολέπτων για την Βουλιαγμένη, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει την μπάλα από τον Καπότση και να του ξαναδίνει. Ξανά Κουρούβανης, ο Καπότσης στον Καλογερόπουλο, 10 δευτερόλεπτα για την Βουλιαγμένη. Ο Καπότσης σουτάρει, αλλά νωρίτερα έχει υπάρξει σφύριγμα για επιθετικό φάουλο. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Καπότσης, αλλά νωρίτερα είχε υπάρξει σφύριγμα για επιθετικό φάουλο. Επομένως, λογικά η τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου θα είναι για τον Απόλλωνα Σμύρνης, ένα ντέρμπι που είναι στην κόψη του Ξηραφιού, στο ισόπαλο 6-6 μεταξύ των δύο ομάδων. Η μπάλα πάει στον Μπογδάνοβιτς σχεδόν στο κέντρο της πισίνας. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Ο Μπογδάνοβιτς θα χάσει την μπάλα, θα τελειώσει η τρίτη περίοδος. 6-6 λοιπόν το σκορ σε αυτό το, με το τέλος του τρίτου οκταλέπτου, με το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο να είναι 3-1 υπέρ της Βουλιαγμένης. Απομένει ένα ακόμη οκτάλεπτο για να μάθουμε ποια ομάδα θα περάσει στον αυριανό ημιτελικό που ήδη περιμένει το Περιστέρι. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, θα επιστρέψουμε για το τελευταίο οκτάλεπτο. Να σας πω λοιπόν για την Ολυμπιακή Λαμπαδρομία ότι ο Μπαζίλ Μπολί, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, έφεραν το ποδόσφαιρο στο επίκεντρο της Ολυμπιακής Λαμπαδρομίας που ξεκίνησε σήμερα επί γαλλικού εδάφους και συγκεκριμένα στη Μασσαλία και θα ολοκληρωθεί 26 Ιουλίου για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων που θα φιλοξενηθούν στο Παρίσι. Ο Ολυμπιακός βωμός λοιπόν άναψε χθες στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας από τον ράπερ Τζουλ, παρουσία 150.000 θεατών. Και από σήμερα λοιπόν η Ολυμπιακή Φλόγα διασκίζει την Γαλλία για 78 μέρες. Στη διάρκεια της λαμπαδρομίας μάλιστα θα εφαρμοστεί και ένα σημαντικό σύστημα ασφαλείας για την προστασία της δάδας αλλά και των φορέων της. Αυτό τουλάχιστον επεσήμανε ο υπεύθυνος της αστυνομίας, ο Πιέρ Εντουάρ Κολιέ, υπενθυμίζοντας ότι η κυκλοφορία και η στάθμευση θα απαγορευτούν στην διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας. Σε όλη λοιπόν αυτή τη διάρκεια του ταξιδιού της, στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, την Ολυμπιακή Φλόγα θα μεταφέρουν σχεδόν 200 λαμπαδιδρόμοι, αθλητές, καλλιτέχνες, ανώνυμοι, αλλά και μια ομάδα 28 Ευρωπαίων αθλητών, καθώς η 9η Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης. Η Ουκρανή αθλήτρια η Μαρία Εβισοτσάνσκα, της οποίας ο πατέρας πολέμησε στο μέτωπο κατά της ρωσικής εισβολής, θα είναι αρχηγός αυτής της συλλογικής καταλοδρομίας, στην οποία συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Γάλλος πρώην επικοντιστής Ζαν Γκαλφιόν, Ολυμπιονίκη το 1996 στην Ατλάντα, και η Πολωνία Νίτα Βλόνταρτσικ, τρεις Ολυμπιονίκης της Σφυροβολίας. Ο Μπαζίλ Μπολί, ζωντανός θρύλος της Μαρσέικ, άνοιξε συμβολικά αυτή την σκηταλοδρομία. Ο πρώην αμυντικός ήταν ο μοναδικός σκόρερ στη νίκη των Μασσαλών στο τελικό του Champions League το 1993 και μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα μπροστά από την βασιλική της Notre Dame de la Garde, που έχει θέα στη Μασσαλία και είναι το πιο διάσημο σύμβολό της. Στη συνέχεια, ο Μπολί παρέδωσε τη δάδα στην 83χρονη Κολέτ Καταλντό, ιστορική φίλαθλο της Μαρσέγ, για περισσότερα από 60 χρόνια. Ακολούθως, η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει από πολλά εμβληματικά μέρη, όπως το Παλάτι Φαρό, το Κορνικέ, που δεσπόζει στη Μεσόγειο, την Ολυμπιακή Μαρίνα, όπου θα πραγματοποιηθούν αγώνες ιστιοπλοείας αυτό το καλοκαίρι, και το παλιό βεβαίως λιμάνι. Και μεταξύ των λαμπαδιδρόμων θα είναι οι μπασκετμπολίστες Τόνι Πάρκερ και Νάντο Ντεκολό, οι κολυμβητές Φρεντερίκ Μπουσκέ και Φαμπιάν Ζηλό και ο Σκιέρ Ζιπριέν Σαραζέν. Λαμπαδιδρόμοι επίσης θα είναι και η ηθοποιός Νικόλ Φερονή, η τηλεοπτική παρουσιάστρια Καμίλ Κομπάλ, ο διάσημος τριάσταρος σεφ Αλεξάνδερ Ματσιά, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των γευμάτων των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη μέρα της λαμπαδιδρομίας θα ολοκληρωθεί με το τελευταίο τμήμα που θα μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στο Stade Vélodrome, όπου θα διεξαχθούν 10 αγώνες των Ολυμπιακών τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών και ανδρών αυτό το καλοκαίρι. Στη συνέχεια το ποδόσφαιρο θα βρεθεί στο επίκεντρο με την παρουσία του Ζαν-Πιέρ Παπέν, της Λουίζ Νεσίπ και του Βανεντέν Ρονζιέν, είναι αρχηγού της Μαρσέιγ. Τέλος, ο ράπερ Σοπράνο, με καταγωγή από τις βόρειες συνοικίες της πόλης, θα πραγματοποιήσει μια φαντασμαγορική σκεταλοδρομία στην ταράτσα του Σταδίου και στη συνέχεια θα δώσει την Ολυμπιακή φλόγα στον Ερίκ Ντιμέκο, πρωταθλητή Ευρώπης το 1993 με τη Μαρσέιγ, ο οποίος θα την παραδώσει στον Ντιντιέ Ντρογκμπά, έναν άλλο θρύλο του συλλόγου της Μασσαλίας, ο οποίος και θα ανάψει τον Ολυμπιακό βωμό στο Βελοντρό. Αύριο, Παρασκευή, η Ολυμπιακή φλόγα θα φύγει από τη Μασσαλία για να συνεχίσει το ταξίδι της μέσω του Βαρ με πορεία προς το Παρίσι μέσω του Mont Saint-Michel, των παραλίων The Day, του Chateau de Versailles και της οδογέφυρας Μιλό. Αυτά λοιπόν για την πορεία της Ολυμπιακής φλόγας που βρίσκεται πλέον σε γαλλικό έδαφος. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο κολλημητήριο της Βουλιαγμένης για το τελευταίο 8 λεπτό του αγώνα ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Βουλιαγμένη. Τρίτος προμητελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο Πόλο.
Στο 6-6, στην ισοπαλία οι δύο ομάδες, 6 λεπτά πριν το τέλος του τέταρτου οκταλέπτου. Ο Μπογδάνοβιτς σουτάρει πάνω στον Τζορτζάτο, αποκρούεται ο φύλακας Βουλιαγμένης, η οποία έχει και την κατοχή. Επαναλαμβάνω, για μια συντονίση τώρα με την Ερασπόρ, ότι είχε προηγηθεί ο Απόλλωνας Σμύρνης με 6-3, 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Με ένα επιμέρους 3-0, ισοφάρισε στο 6-6, που είναι το σκόρ αυτή τη στιγμή. Η Βουλιαγμένη που αναφέρεται ως τυπικά φιλοξενούμενη στο πρόγραμμα του Final Eight του κυπέλλου των ανδρών. Η Βουλιαγμένη είναι στην επίθεση, αποκρούει το σούτ του Καστρινάκη ο Στέφανος Γαλανόπουλος, ο goalkeeper του Απόλλωνα Σμύρνης, corner για τον Απόλλων, για την Βουλιαγμένη, η οποία έχει 9-20 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της, 5,5 λεπτά πριν το φινάλε αυτού του σπουδαίου προημιτελικού. Ο Κουρούβανης θα περάσει την μπάλα στο Χαλιβόπουλο. Ξανά Κουρούβανης από τα δεξιά της περιφέρειας. Δίνει στο Καλογερόπουλο που έχει μπροστά του ο Σολανάκη. Καστρινάκης, ξανά Κουρούβανης, Καλογερόπουλος τώρα. Καστρινάκης εκ νέου περνά πιο αριστερά την μπάλα στον Χατζή. Κάνει προσποιήσεις και το σούτ εκείνος και θα σκοράρει. Γκολ για τη Βουλιαγμένη. 6-7 γίνεται το σκορ. 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα. Κατάφερε ο Χατζής να μείνει ψηλά πάνω από το νερό, κουνώντας αρκετά τα πόδια του προφανώς, και σούταρε την κατάλληλη στιγμή, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Στέφανου Γαλανόπουλου, κάνοντας το Απόλλωνας Σμύρνης Βουλιαγμένη 6-7, 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του προημιτελικού. Η Βουλιαγμένη με ένα επιμέρους 4-0, όχι απλά έχει επιστρέψει από τις βάρες 6-3, αλλά έχει πάρει και το προβάδισμα με 7-6 πλέον. Ο Γαρδίκας πιέζεται από τον Καλογερόπουλο. Είναι ασφιχτικό το pressing της γηπεδούχου ομάδας. Φάουλ κερδίζει ο Μπογδάνοβιτς. Δίνει στον δίπλαρο. Ξανά Μπογδάνοβιτς που περνά στον Γαρδίκα. Ο Γαρδίκας στα 2 μέτρα στο Σολανάκι. Εκεί ζήτησαν αποβολή οι άνθρωποι του Απόλλωνα. Δεν δόθηκε κάτι. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Τζορτζάτου. 4-40 πριν το τέλος της αναμέτρησης αυτού του τρίτου προημιτελικού. Η Βουλιαγμένη έχει εκ νέου την κατοχή. Έχει μπει στην πισίνα για την Βουλιαγμένη και ο Γουτχετ που περνά στον Καστρινάκη, ο Καστρινάκης στον Καπότσι. Ο Καπότσις στον Χατζή, εκείνος είπε στον Κονιωτάκη, δίνει πιο αριστερά για τον Χαλιβόπουλο που άλλαξε θέσεις. Σουτ στα μπλοκ, rebound όμως από τους παίκτες της Βουλιαγμένης, νέα επίθεση 20 δευτερολέπτων. 4-14 πριν το φινάλε του αγώνα η επίθεση είναι για τον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης. Με τον Καπότσι να έχει την μπάλα, περνά στον Χαλιβόπουλο. Προσποιείς εκείνος, ψάχνει να βρει και το ελεύθερο σούτα, το κάνει. Η μπάλα είναι γκολ για τη Βουλιαγμένη. Απόλλωνας Σμύρνης Βουλιαγμένη 6-8 με ένα σούτ του Χαλιβόπουλου, ο οποίος είχε τον χρόνο ουσιαστικά να ζυγίσει αυτό το σούτ. Τα μπλοκ είχαν πάει αριστερά και δεξιά του τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Πέρασε την μπάλα μέσα από τα χέρια των αμυντικών ο Χαλιβόπουλος και έκανε το 6-8, 4 λεπτά πριν το τέλος, η Βουλιαγμένη με ένα σερί 5-0 έχει πάρει πλέον προβάδισμα 2 γκολ σε αυτόν τον τρίτο προημιτελικό. Με τον Σολανάκη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, περνώντας τον Αλαμάνο. Ο Αλαμάνος νωρίτερα έχει χάσει μια μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα Φύλακτος, όταν το σκορ ήταν 6-6. Δίνει στον Σουσιασβίλη. Ο Σιασβίλη ξανά στον Αλαμάνο. Πάει μπάλα στα 2 μέτρα στο Λανάκη. Σκοράρει εκείνος. Γκολ για τον Απόλλωνα. 8-7 γίνεται το σκορ υπέρ της Βουλιαγμένης. 7-8 αν θέλετε διαφορετικά, γιατί είπαμε ο Απόλλωνος Μήνης αναγράφεται ως τυπικά γηπεδούχος. Μειώνει στον γκολ λοιπόν ο Απόλλωνας με το 3ο γκολ του αρχηγού του στο σημερινό παιχνίδι, του Μανώλη Σολανάκη. Είναι ένα πολύ ωραίο γκολ από τα 2 μέτρα. Πήρε την μπάλα με πράτη στο τέρμα ο Μανώλης Σολανάκης, γύρισε προς την εστία του Τζορτζάτου, την έστειλε στα δεξιά του τέρματος του τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης και έτσι 3-49 πριν το φινάλε του προημιτελικού. Απόλλωνος Μήνης Βουλιαγμένη, το σκορ είναι 7-8. Και ωραία, στην επίθεση είναι η ομάδα της Βουλιαγμένης. Ναι.
Ωραία, Βασίλη, επειδή θα πρέπει να κλείσω, εγώ θα συνεχίσεις μετά στην επόμενη εκπομπή στο Θάνο Μπλούνα και στην βραδινή ραδιοεφημερίδα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ, ένα ακόμα Σέτιους, Άλτιους, Φόρτιους φτάνει στο τέλος του. Κοντά μας ήταν ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που φρόντισε τους ήχους, ο Νίκος Μοσχονάς που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.